it-bixxija fis-sodda fit-tfulija. X'inhi it-bixxija fis-sodda? It-bixxija fis-sodda magħrufa wkoll bħala enorosi notturna, tiġri meta l-buzziqa tal-awrina tiżvojta waqt li t-tifel, it-tifla, ikunu rqdin. Dan jista' jiġri kultant jew kull lejl. It-bixxija fis-sodda hi komuni. Madwar wieħed minn kun ħames titfal fl-Awstralja ipixxu fis-sodda. It-bixxija fis-sodda tista' tkun kundizzjoni ereditarja fil-familja u hija aktar komuni fost is-subien milli fil-bniet qabel l-età ta' 9 snin. Tista' tinkwieta lit-tifel lit-tifla u tkun stressanti għall-familja kollha. L-aħbarijiet tajba hija li tista' tikseb lajnuna. X'inhu huma l-kawżi ta' tbixxija fis-sodda? It-tbixxija fis-sodda hi r-riżultat ta' taħlita ta' tliet affarijiet. Il-ġisem jagħmel ammont kbir ta' awrina matul il-lejl. Il-buzziqa tal-awrina tista' taħżen biss ammont żgħir ta' awrina matul il-lejl u ma jkunx jista' jqum għal kollox mir-raqda. It-tfal li ipixxu fis-sodda mhumiex għażinin jew imqarbin. ċertu mart huwa marbut ma' tbixxija fis-sodda, imma il-biċċa l-kbira ta' tfal li jpixxu fis-sodda m'għandhomx problemi serji tas-saħħa. Il-kontroll tal-buzziqa tal-awrina matul il-ġurnata jiġi qabel in-nisfa matul il-lejl. Il-biċċa l-kbira ta' tfal ikunu nisfin matul il-ġurnata sal-età ta' 3 snin u matul il-lejl meta jgħalqu l-età ta' meta jibdew imorru l-iskola. Imma dan jista' ivarja u t-tfal jista' jkollhom aċċidenti kultant kemm matul il-ġurnata u kemm matul il-lejl sakemm jgħalqu 7 jew 8 snin. Meta għandek tfittex lajnuna rigward it-tbixxija fis-sodda? L-aħjar ħaġa hi li titlob lajnuna minn professjonist tas-saħħa li għandu taħriġ speċjali fil-qasam tal-problemi tal-buzziqa tal-awrina tat-tfal, bħal ngħidu aħna tabib, fizjoterapista jew nurse konsolant tal-kontinenza. Huma jistgħu jgħinu lit-tfal rigward il-problema tat-tbixxija fis-sodda minn meta t-tfal ikollhom madwar 6 snin. Qabel dan iż-żmien xi kultant jista' jkun diffiċli iġġiegħ lit-tfal jikkoperaw. Imma f'xi każi tista' tkun ħaġa tajba li titlob lajnuna aktar kmini bħal meta it-tifel, it-tifla li jkunu nixfin f'daqqa waħda jibdew ipixxu taħthom bil-lejl. It-tixrib fis-sodda jiġri spiss wara l-età tal-iskola. It-tbixxija tinkwieta lit-tifel, lit-tifla jew tiddisturbhom jew tirrabjhom jew it-tifel, it-tifla ma jridux ipixxu aktar taħthom. Il-kontroll tal-buzziqa tal-awrina matul il-ġurnata jista' jkun problema. Xi tfal li jpixxu fis-sodda bil-lejl ikollhom problemi dwar kif taħdem il-buzziqa tal-awrina tagħhom matul il-ġurnata. Huma jistgħu ma jmorrux it-toilet biżejjed jew imorru iż-żejjed. Ikollhom bżonn jiġru lejn it-toilet. Isibuha bitqila ibatlu l-awrina kollha jew ikollhom problemi bl-imsaren. Spiss il-familji ma jkunux jafu dwar dawn il-problemi oħra tal-kontroll tal-buzziqa tal-awrina u tal-imsaren. Ar meta tfal ikollhom il-ħwejjeġ ta' taħt imxarbin. Episodji ġodda ta' matul il-jum mit-tfal li kienu imħarġa jużaw it-toilet għandhom jiġu diskuti mat-tabib. X'jista' jsir dwar it-tbixxija fis-sodda? Ħafna mit-tfal jifqu jpixxu meta jkunu komdi huma u bla għajnuna ta' ħadd. Spiss jekk it-tbixxija tkun għada frekwenti ħafna wara l-età ta' 8 jew 9 snin, il-problema ma tissolvix waħedha. Hemm numru ta' metodi kif tikkura it-tbixxija fis-sodda. Professjonist tas-saħħa jibda jeżamina it-tifel, it-tifla biex jara li m'hemmx kawżi fiżiċi u jara kif qed taħdem il-buzziqa tal-awrina tagħhom matul il-ġurnata. U mbagħad hemm numru ta' metodi biex tikkura tpixxija fis-sodda li jintużaw l-aktar ta' spiss. Programmi ta' taħriġ tal-bużieqa tal-awrina jgħalmu l-itfal drawwi tajbin tal-bużieqa tal-awrina. Dan ifisser li t-tfal jitalmu jixorbu ħafna u jibbatlu l-bużieqa tal-awrina sewwa meta jkollhom bżonn imorru t-toilet. Dan inaqqas il-ħeġġa f'daqqa li tista' tirriżulta fit-tpixxija. Billi titgħallem iżżomm ħafna awrina matul il-ġurnata mhux dejjem ifisser li sa jgħin biex ikollok iljieli nixfa. Alarmi ta' billejl jiġu attiviti meta it-tfal ippixxu fis-sodda. Dawn jaħdmu billi jgħalmu l-itfal iqumu meta jħossu il-bużieqa tal-awrina mimlija. L-alarm jintuża jew fuq is-sodda jew fil-qalzi ta' taħt ta' tfal. Jiena taw l-aħjar riżultati meta tfal ma jkunux ridu jpixxu taħtom. Ipixxu ħafna ta' spiss. Jiena taw għajnuna mill-ġenituri matul il-lejl u jużaw alarm kull lejl għal numru ta' xhur. Xi tfal ma jibqgħux ipixxu permezz tal-alarm imma mbagħad jerġgħu jibdew ipixxu taħtom. L-alarmi jistgħu jerġgħu jibdew jaħdmu mill-ġdid wara li jaqgħu lura. Il-mediċini jew sprays li jbidlu kemm il-bużieqa tal-awrina tkun attiva jew inaqsu kemm issir awrina matul il-lejl jistgħu jingħataw bir-riċetta tat-tabib. Dawn il-mediċini jistgħu jintużaw biex jgħinu il-bużieqa tal-awrina taħdem aħjar bil-lejl. Il-mediċini waħedhom spiss ma jikkurawx it-tpixxija fis-sodda. Il-funzjoni tal-bużieqa tal-awrina trid titjib jew it-tpixxija fis-sodda tista' terġa' tibda meta ma tingħatax aktar il-mediċina. Jistgħu jagħmlu l-ġenituri. Jitolbu l-għajnuna mingħand professjonista s-saħħa li għandu taħriġ speċjali fil-qasam tal-problemi tal-bużieqa tal-awrina tat-tfal. Bħal ngħidu aħna tabib, fizjoterapista jew nurse konsolant tal-kontinenza. Titkellem mat-tifel, it-tifla tiegħek dwar kif jaħdem ġisimhom. Għarraf lit-tifel, lit-tifla tiegħek x'ikkawża l-problema tagħhom. Għamel affarijiet mat-tifel, mat-tifla tiegħek li jgħinuhom iħossuhom aħjar dwarhom infushom. Faħħar lit-tifel it-tifla tiegħek meta jobdu l-parir tal-professjonista s-saħħa. Ara lit-tifel it-tifla tiegħek jixorbu 5 jew 6 tista' ilma kuljum, għax ħafna tfal li jkollhom problemi tal-bużieqa tal-awrina ma jixorbux biżejjed. Ipprova naqqas l-ammont ta' xarbit fiżi li it-tifel it-tifla tiegħek jixorbu. Issapportja lill-ibnek, bintek, meta jażlu li jibqgħu xotti bil-lejl u kun pożittiv dwar il-kura li qed jużaw. Oqogħdu attenti għal xi kostipazzjoni għax din tista' taggrava l-problema tal-bużieqa tal-awrina. Fittex għajnuna medika jekk din hi problema kontinwa. Jekk it-tifel, it-tifla tiegħek jibdew jużaw alarm ta' tpixxija fis-sodda meta jiġi attivat. U għajnom iqumu u biddel il-ħwejjeġ jew il-lożor tagħhom. Ara li hemm dawl biżejjed bil-lejl biex ikunu jistgħu faċilment immorru t-toilet. Hemm xi affarijiet li tista' tagħmel li mhux sa jgħinu. Tikkastigomx għax pixxu fis-sodda. Tħammarx wiċċi tfal quddiem sħabhom jew membri tal-familja. Terfax it-tifel, it-tifla bil-lejl biex imorru t-toilet. Dan jista' jnaqqas l-episodju ta' tpixxija fis-sodda, imma mussa jallimhom biex ma jpixxux. Tippruvawx issolvu l-problema ta' tpixxija fis-sodda meta membri oħra tal-familja ikunu għaddejjin minn żmien stressanti. Itlob l-għajnuna. Hemm nurses ikkwalifikati jew ċempel lin-National Continence Helpline fuq 1-800-33-0066 mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-tminja ta' filgħodu sa t-tminja ta' filgħaxija. Ħin standard tal-Vant tal-Awstralja mingħajr ħlas. Informazzjoni pariri u fuljetti. Jekk ikollok diffikultà biex titkellem jew biex tifhem bl-Ingliż jista' jkollok aċċess għal helpline permezz tat-Telephone Interpreter Service fuq 1-3-1-4-5-0 b'xejn. It-telefon ikun imwieġeb bl-Ingliż għalhekk qejt liema lingwa titkellem u stenna fuq it-telefon. Tkun ikkonnettjata ma' interpretu li jitkellem il-lingwa tiegħek. Għajt lill-interpretu li tixtieq li ċċempel lin-National Continence Helpline fuq 1-800-33-0066. Stenna fuq it-telefon biex tkun ikkonnettjata u l-interpretu jgħinek biex titkellem ma' ners li tagħti pariri dwar il-kontinenza. It-telefonati kollha huma konfidenzjali. Żur bladerbowl.gov.au jew continence.org.au /other-languages. Telefonati minn fuq it-telefonijiet mobile ikunu ċċarġjati r-rati li japplikaw.